dimineața, astăzi e vineri, 17 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi frumoasă, de altfel însorită va fi și în weekend, cel puțin așa promit meteorologii. Temperatura la această oră e de 24 de grade, la prânz maximile vor depăși 30, iar spre seară vor cobori din nou până la 25 de grade Celsius. Din subiectele emisiunii despre reforma în domeniul presei la mijloc de mandat al actualului Parlament, vom discuta în această dimineață cu directorul Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac. Astăzi veți afla din realitatea cu amănuntul al lui Iulian Ciocan de ce moldovenii se simt în țara lor ca în țarc, iar Traian Ungureanu îi descoperă în jurnalul său de corespondent pe sicilieni. Au jurat că îi vor învăța pe oamenii de la sat să dezvolte serviciile comunitare și limba engleză. Aceasta este una din misiunile celor 28 de voluntari americani de la Corpul Păcii care au depus ieri jurământul la Chișinău. Ce scriu ziarele, s-a pregătit să ne spună Valeriu Cațăr, nu înainte însă de a-i oferi lui Mircea Țicudean microfonul pentru știri. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Azi ce ai nou?
Rușii au în continuare obiecții față de calitatea vinurilor moldovenești, bilanț revizuit al cutremurului din Peru și optimism la bordul navetei spațiale Endeavour. Iată acum știrile pe larg. Rușii au în continuare obiecții față de calitatea vinurilor moldovenești. Contrazicând afirmații anterioare ale unor oficiali de la Chișinău, sanitarii ruși care inspectează vinurile moldovene s-au declarat nemulțumiți de calitatea acestora. Inspectorii de la Rospatrebnadzor arată într-un comunicat de presă citat de Basapres că, citez, acțiunile întreprinse în Republica Moldova nu pot garanta în deplină măsură calitatea vinurilor. Rușii au inspectat peste 20 de firme vinicole din Moldova. Săptămâna aceasta, directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, spunea că inspectorii ruși ar fi în general mulțumiți de cele constatate în Moldova. Agențiile de presă informează că bilanțul cutremurului produs miercuri în Peru a ajuns la 510 morți. Experții spun acum că puterea cutremurului a fost de 8 grade pe scara Richter, o forță rar înregistrată. Numărul răniților este estimat la 1500. Zona cea mai afectată se află în deșertul din sudul statului Peru, în oaza Ica și în portul Pisco, la distanță de 200 de kilometri de capitala Lima. Agenția spațială americană NASA a decis că naveta spațială Endeavour poate reveni pe Pământ fără reparații la fuselaj. Scutul termic al navetei a fost lovit la decolare săptămâna trecută de bucăți de spumă izolantă. Un accident similar a provocat în 2003 explozia navetei Columbia. De data asta însă, experții NASA spun că defecțiunea este minoră, iar membrii misiunii Endeavour pot reveni în siguranță pe Pământ. Premierul regiunii separatiste sârbe Kosovo, albanezul Agim Čeku, a respins ideea divizării provinciei pe criterii etnice. Într-un interviu acordat unui ziar german, liderul de la Priștina a mai spus că albanezii din Kosovo sunt gata să declare independența și în mod unilateral. Ideea împărțirii provinciei într-o parte albaneză și una sârbă a fost avansată zilele trecute de Wolfgang Ischlinger. El este reprezentantul Uniunii Europene într-o așa numită troică diplomatică. Aceasta mai cuprinde diplomați americani și ruși și desfășoară o ultimă rundă de negocieri internaționale asupra viitorului provinciei Kosovo. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, susține că scutul antirachetă american, ce urmează a avea componente și în Europa Centrală, ar fi o amenințare pentru securitatea majorității țărilor asiatice. Liderul iranian a făcut această remarcă la o reuniune euroasiatică care se ține la Bishkek. Statele Unite spun că scutul antirachetă este necesar pentru a contracara eventuale atacuri din partea unor așa numite regimuri ostile, cum sunt Iranul sau Coreea de Nord. Ministerul de Interne al Irakului a revizuit bilanțul atacurilor cu bombe produse la 14 august în nordul țării. Noile date arată că au murit 400 de oameni față de 250 cât se credea inițial. Atacurile au avut ca țintă o sectă religioasă kurdă care trăiește în apropierea graniței cu Siria. Rusia a respins concluziile unor experți internaționali privind căderea unei bombe pe teritoriul Georgiei la 6 august. Ieri, specialiști din Suedia, Statele Unite, Letonia, Lituania au anunțat că la acea dată un avion neidentificat a zburat într-adevăr de 3 ori din Rusia în Georgia și înapoi. Bomba a căzut într-un câmp fără să explodeze. Moscova a anunțat că o echipă de experți militari ruși va vizita astăzi locul incidentului în cadrul unei anchete proprii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cât de funcționale s-au dovedit a fi reformele promise de comuniști în schimbul votului pe care l-a obținut din partea opoziției acum mai bine de 2 ani, pe 4 aprilie 2005, pentru cel de-al doilea mandat al președintelui Vladimir Voronin. Azi începem un nou ciclu de discuții în care vom încerca să analizăm la mijloc de mandat al actualului Parlament, dar și după destrămarea parteneriatului politic dintre putere și o parte a opoziției parlamentare, după scrutinul local din acest an, cum stau de fapt lucrurile. Prima discuție o vom purta pe marginea situației din domeniul mass media, cu Cornelia Cozonac, directorul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Dar mai întâi un scurt documentar pe această temă, realizat de colegul meu Valeriu Cațăr.
În schimbul votului care i-a asigurat în aprilie 2005 lui Vladimir Voronin cel de-al doilea mandat prezidențial, opoziția a cerut imperativ adoptarea unei noi redacții a legii cu privire la audiovizual și formarea pe principii noi, democratice, a unui alt consiliu coordonator al audiovizualului, liber de orice ingerințe de ordin politic sau administrativ, precum și adoptarea unei noi legi cu privire la posturile naționale de televiziune și radio, instituții care trebuiau să devină cu adevărat publice, având o politică editorială independentă și angajați profesioniști pentru a promova dreptul la libera exprimare, fără niciun fel de cenzură și amestec politic. Opoziția a primit, de asemenea, asigurări că ședințele în plen ale Parlamentului și Guvernului vor fi retransmise integral, în direct, la posturile naționale de radio și TV, iar stenogramele lucrărilor acestor instituții vor fi publicate pe internet. Formal, aproape toate aceste deziderate au fost realizate. Pe parcursul anului 2005, guvernul a renunțat la dreptul de proprietate asupra ziarelor Moldova Suverană și Nezavisima Moldova, care însă, constată experții, au rămas o portavoce a autorităților statului, în virtutea faptului că deetatizarea lor s-a desfășurat într-o atmosferă de totală lipsă de transparență. După mai bine de un an de dezbateri și controverse, Parlamentul a adoptat în vara anului 2006 un nou cod al audiovizualului, care trebuia să pună bazele unei reforme accelerate în domeniu. În realitate însă, spun jurnaliștii, de pe seama realizării unora dintre prevederile lui, au avut de profitat doar partidele care l-au promovat în Parlament. Astfel, în baza noului cod, cele două posturi municipale de radio și TV, Antena C și Euro TV Chișinău, au fost desființate ca instituții publice și înstrăinate, de o manieră iarăși netransparentă. Protestele angajaților, o bună parte dintre care au fost disponibilizați abuziv, și cele ale societății civile au rămas fără niciun efect. Pe de altă parte, rapoartele organizațiilor de media naționale și cele ale organizațiilor internaționale specializate constată că drepturile consumatorilor de informație sunt lezate de singurul radiodifuzor public rămas pe piață, compania Teleradio Moldova. Politica editorială a posturilor Moldova 1 și Radio Moldova nu este în concordanță nici măcar cu prevederile codului audiovizualului, iar materialele problematice lipsesc cu desăvârșire. Potrivit experților, responsabilitatea pentru această stare de fapt o poartă Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care n-a făcut față misiunii sale fundamentale de autoritate publică independentă și de garant al interesului public în domeniu. Noul CCA s-a dovedit a fi nefuncțional, dovadă fiind și divizarea lui în două tabere practic concurente, după destrămarea parteneriatului legislativ dintre putere și o parte a opoziției, după alegerile locale din această vară. Mărturie ar putea sta destituirea lui Corneliu Mihalache din funcția de președinte și numirea în locul lui a lui Vlad Țurcanu. Situația complicată din domeniul presei a fost percepută și de diplomații occidentali, care într-o recentă declarație comună au înregistrat chiar un regres, arătându-se îngrijorați de seriozitatea angajamentelor asumate de autorități privind libertatea mass media, dar și de cetățeni, mai mult de jumătate dintre care consideră că presa din Moldova nu este liberă, arată rezultatele ultimului barometru de opinie publică realizat la comanda Institutului de Politici Publice.
Cornelia, Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Cornelia, de fapt, care e problema? De ce nu s-a schimbat aproape deloc situația mass media din Moldova? Se întâmplă, de fapt, că pe hârtie e una și e totul bine, în realitatea adesea însă se întâmplă invers.
Aceasta, de fapt, este o realitate la care noi suntem martori deja de mai mulți ani, că se iau multe decizii pe hârtie, se fac multe declarații, dar în realitate ne confruntăm cu aceleași probleme. Și la capitolul mass media, din câte vedem, situația chiar s-a înrăutățit în ultimii ani. Bineînțeles că toți am așteptat ca după votul din 4 aprilie situația să se schimbe. După cum am văzut, deocamdată rămânem practic la aceeași situație din 4 aprilie, de fapt, pentru că chiar dacă a fost adoptat un nou cod al audiovizualului și care corespunde într-o oarecare măsură cerințelor Consiliului Europei și altor instituții internaționale, de fapt, televiziunea publică rămâne și în continuare părtinitoare în favoarea guvernului și a partidului de guvernământ.
Dar care de fapt este problema? Nu funcționează legile bine sau e cumva vina jurnaliștilor?
În mare parte nu funcționează bine legile și există și o parte din... Deci și, e și vina ziariștilor, pentru că dacă se forma o echipă bună la compania Teleradio Moldova, cred că lucrurile puteau fi schimbate. Însă, din câte știm, cei mai buni ziariști au plecat și este situația care este.
Cornelie, eu aș reformula un pic întrebarea și aș spune în felul următor. Uite, de fiecare dată dăm vina pe autorități. Spunem că autoritățile împiedică reforma reală în domeniul mass media. Dar noi, jurnaliștii, am putea face ceva realmente pentru a schimba starea de fapt? Și cum, eventual?
Cred că noi, ziariștii, am putea schimba situația în domeniul mass media dacă ne-am implica efectiv și dacă am încerca, într-adevăr, să schimbăm, să avem voință de schimbare și probabil să ne solidarizăm.
Și ce ne lipsește pentru a face asta? Ce ne lipsește pentru a căpăta această voință și pentru a ne solidariza la o adică?
Probabil ne lipsește voința sau... Foarte mulți ziariști încearcă să lege tei de curmie în situație socioeconomică cam deplorabilă și mulți își găsesc niște joburi, să zic așa, mai bine plătite și se lasă bătuți.
Adică acceptă, tu vrei să spui că acceptă un ban în schimbul unei anumite cumințenii, ca să zic așa, profesionale.
Cam așa ceva.
Și... Atunci, tocmai de asta insist, care e soluția? Cum am putea schimba starea asta, de fapt? La ce trebuie să ne așteptăm? Să ne vină investitorul de afară ca să ne aducă bani, ca să-i plătească pe jurnaliștii buni, ca ei să deschidă gura? Sau poate încercăm noi să deschidem gura primii ca să vină investitorul de afară să ne aducă bani?
Eu cred că dacă noi ne-am solidarizat și am început să batem mai tare în problemele pe care le avem și să deschidem gura, cum zici tu, mai des și mai sigur, cred că am putea schimba ceva. Și eu zic că aici și problema ziariștilor, că nu suntem suficient de îndrăzniți să spunem lucrurilor pe nume și nu avem curajul care ne-ar trebui să-l avem.
Dar de ce nu există acest curaj?
Probabil nu există mai mulți factori care împiedică acest lucru, dar vina în mare parte este a noastră, a ziariștilor.
Cornelia, ca să revenim pe final, foarte pe scurt, dacă e posibil, la problema presei în general, nu cea a jurnaliștilor în particular, care ar fi, dacă e să schițeze așa, două, trei puncte, care ar fi lucrurile de făcut în viitorul imediat pentru a... regenera măcar un pic realitatea?
Cred că ziariștii ar trebui să fie, cum ziceam și mai înainte, mai îndrăzniți, să bată alarma mai tare, pentru că și cu puterile pe care le avem acum, cu puținele publicații pe care le avem independente, cred eu că s-ar putea ceva de schimbat dacă am fi mai îndrăzniți, mai consecutivi, mai...
Opoziția care a părăsit parteneriatul ar putea cumva ajuta la acest proces acum când nu mai are suportul majorității parlamentare?
Opoziția este obligată să ajute la acest proces și cred eu că acum lucrurile se vor schimba și vom încerca să schimbăm ceva.
Cornelia, mulțumesc. Vă reamintim că invitata emisiunii de azi a fost Cornelia Cozonac, directorul Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău. Valeriu, bună dimineața din nou. Azi ești mai harnic, un documentar despre situația presei din Moldova. Ai citit gazetele? Când ai reușit?
Prin somn, probabil.
Ok, nu te cred. Bine, e și azi vreun subiect pe care îl abordează mai multe ziare de la Chișinău, așa cum a fost ieri, de exemplu, cel cu justiția?
Nu, pentru că azi sunt prea multe ziare, am ales să fac un fel de cocktail, de toate pentru toți. Dar ca să încep cu ceva, voi porni cu câteva titluri de editoriale. În săptămână găsiți sfaturi pentru Nanu Mișa Ghimpu, de la Gabriel Garcia Marquez, semnate de Viorel Mihail, asta despre situația de la primărie, bineînțeles. Și ca să ne bucure și mai tare, săptămâna ne anunță că de la iarnă căldură de pomană nu va fi. Tot cu inspirație din literatura universală contemporană, citiți în Moldova Suverană despre toamna patriarhului român care va fi ales, sau mai exact despre Mitropolia Basarabiei din fața enoreașilor și a unui vot negociat. În Jurnal de Chișinău, Constantin Cheianu scrie despre cei rătăciți în tranziție, iar un alt Constantin, Tănase de la Timpul, preferă azi să-i dea cezarului ceea cezarului. Timpul, că tot am ajuns la el, mai publică azi un articol despre moaștele bolșevismului și formulează și o propunere, să-l mutăm pe Kotovski la Moldexpo, ca să-i țină de urât lui Lenin, probabil, iar calul lui să-i dăm lui Mircea cel Bătrân. Flux titrează pe prima pagină, cu arcanul la paradă, înainte știu că așa erau prinși flăcăi la armată, dar ca să revin, guvernul cere autorităților raionale implicarea în organizarea evenimentelor prelejuite de eliberarea Moldovei de sub jugul fascist, iar președinții și vicepreședinții de raioane, unde la guvernare sunt democrații, refuză să se supună, afirmând că aceasta este o provocare din partea comuniștilor.
Valeriu, am impresia că, deși e sfârșit de săptămână, nici de cum nu te poți detașa de tonul serios pe care l-ai abordat zilele trecute. Ai ceva mai lejer?
Uite, am găsit ceva despre vacanță, chiar dacă ziarele au tot apărut în această vară, totuși unii jurnaliști au reușit să meargă la mare și în timpul e un reportaj de vacanță semnat de Natalia Hadârcă de la Zatoca, unde ai chip să te odihnești printre maidanezi, mucuri de țigară și miros de varză murată. Iar în jurnal un interviu cu Vladimir Beșleagă, care, deși trăiește pe malul Nistrului, a reușit să se scalde în această vară în râu doar cu ochii.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, urmează știrile, după care ți-au învățat voluntari americani de la moldoveni timp de 3 luni cât se află aici și ți-au de gând să învețe ei la rândul lor pe oamenii din satele Moldovei, ne va spune colega noastră Elena Moldoveanu. Acum însă știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Agențiile de presă informează că bilanțul cutremurului produs miercuri în Peru a ajuns acum la 510 morți. Experții spun că puterea cutremurului a fost de 8 grade pe scara Richter, o forță rar înregistrată în trecut. Numărul răniților este estimat la 1500. Agenția spațială americană NASA a decis că naveta spațială Endeavour poate reveni pe Pământ fără reparații la fuselaj. Scutul termic al navetei a fost lovit la decolare săptămâna trecută de bucăți de spumă izolantă. Un accident similar a provocat în 2003 explozia navetei Columbia. Premierul regiunii separatiste sârbe Kosovo, albanezul Agim Čeku, a respins ideea divizării provinciei pe criterii etnice. Într-un interviu acordat unui ziar german, liderul de la Priștina a mai spus că albanezii din Kosovo ar fi gata să declare independență în mod unilateral. Ideea împărțirii provinciei într-o parte albaneză și alta sârbă a fost avansată zilele trecute de diplomatul din Uniunea Europeană Wolfgang Ischlinger. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad susține că scutul antirachetă american, care urmează a avea componente și în Europa Centrală, este o amenințare pentru securitatea majorității țărilor asiatice. Statele Unite spun că scutul este necesar pentru a contracara eventuale atacuri din partea unor așa numite regimuri ostile, cum sunt cel din Iran sau Coreea de Nord. Ministerul de Interne al Irakului a revizuit bilanțul atacurilor cu bombe produse la 14 august în nordul țării. Noile date arată că au murit 400 de oameni față de 250 cât se credea inițial. Atacurile au avut ca țintă o sectă religioasă kurdă care trăiește în apropierea graniței cu Siria. Rusia a respins concluziile unor experți internaționali privind căderea unei bombe pe teritoriul Georgiei. Ieri, specialiști din mai multe țări occidentale au anunțat că la acea dată un avion neidentificat a zburat de 3 ori din Rusia în Georgia și înapoi. Moscova a anunțat astăzi că o echipă de experți militari ruși va vizita chiar astăzi locul incidentului în cadrul unei anchete proprii. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mai mulți cunoscuți mi-au spus că au avut anul acesta senzația neplăcută că locuiesc într-un țarc din care nu se poate ieși. Un prieten mi-a povestit că voia să plece cu copiii la mare în România. Ei bine, a renunțat după o zi petrecută în fața consulatului României, unde sute de oameni se călcau în picioare pentru a obține vizele râvnite. Trebuie să ai nervi de oțel și să fii puternic ca un taur, ca să obții viza românească. Ei bine, prietenul meu a plecat cu copiii la mare în Ucraina. A avut probleme însă la Cuciurgan cu vamii și transnistreni, care i-au cerut procura ce confirmă consimțământul soției de a încredința copiii. Asta în ciuda faptului că în pașaportul lui existau pozele copiilor. La întoarcere, o nouă porție de nervozitate. Vamii și ucraineni i-au cerut adeverințele de naștere ale copiilor. Nu le avea și a fost lăsat să treacă frontiera după o ceartă. Toate aceste probleme au loc în ciuda faptului că regimul de trecere a frontierei moldo-ucrainene nu s-a modificat, în pofida faptului că e suficient ca părintele să aibă pozele copiilor săi în pașaport. Și ce facem dacă mâine intră și Ucraina în Uniunea Europeană? Ne vom pomeni într-un țarc sufocant, pentru că e greu de presupus că o vom face noi înainte. Am impresia că premierul Tarlev și alți cinovnici care mizează mult pe patriotismul cetățenilor trebuie să înțeleagă că e greu să fii patriot când locuiești într-un țarc. De ce funcționarii moldoveni nu acceptă deschiderea altor consulate românești? Ce are plecarea la mare și călătoria în interes de serviciu cu șubrezirea statalității? Și de ce funcționarii moldoveni nu pot să se înțeleagă cu cei ucraineni ca problemele de la frontiera moldo-ucraineană să dispară? Probabil pentru că în acest spațiu interesul statului e întotdeauna mai presus decât interesul oamenilor, pentru că problemele concrete ale simplelor muritori sunt considerate un fleac în comparație cu statalitatea abstractă. Și fiți siguri că paznicii statalității guvernanței nu fac coadă la vize și nici nu au probleme la trecerea frontierei.
Au sosit în Moldova acum 10 săptămâni, suficient timp ca să se adapteze la realitățile de aici. Este vorba de 28 de voluntari americani de la Corpul Păcii care au depus ieri jurământul că își vor îndeplini cu succes misiunea. Ei se vor afla Moldova timp de 2 ani, perioadă în care s-au angajat să învețe pe copii limba engleză și să învețe pe oamenii de la sată să fie mai activi în viața comunității, relatează Elena Moldoveanu.
Aterizați în Moldova abia de 2 luni, la propriu și la figurat, 28 de americani care au depus ieri jurământ au trebuit să demonstreze că au reușit să învețe ceva română sau rusă, dar nu numai. O horă sau o sârbă pe care să o joace deopotrivă cu moldovenii au hotărât ei că la fel nu le-ar strica. La început, ne-au mărturisit voluntari americani, nu cunoșteau prea multe despre țara și oamenii pe care vor trebui să-i ajute.
Tot este diferit, este altă țară, este altă cultură. Înainte, am știut, este mult agricultură, vin și a fost parte de Uniunea Sovietică.
M-am imaginat ceva mai sărac, ceva mai trist.
Dar după ce au stat în familii de țărani unde au trebuit să se scoale cu noaptea în cap ca să dea de mâncare la păsări sau vite, să care apa de la fântână sau să-și găsească orice altă treabă prin bucătărie bună oare, au scăpat de frică, spun ei.
Eu am învățat cum să prepar coțănaș, sarmale, perjoale. Este foarte gustos.
Unii cred că noi suntem puțin nebuni să merge aici, pere salariu.
Numai puțin speriați la început decât americanii, moldovenii care i-au găzduit ne-au zis că n-au crezut că oaspeții lor se vor putea obișnui vreodată cu mâncarea moldovenească sau cu obiceiul de a merge la toaleta din chichineața de afară.
Cu ajutor dicționarului, pe unde, pe însemne, noi aveam de făcut un lucru mare, că iese în șască limba română cât a fost la noi.
Mi-era frică, într-un fel, că nu o să fie poate așa în cameră, nu o să fie așa la bucătărie, nu o să fie la baie așa. Cum mi-închipuiam eu că acolo, nu știu, a pune mâna pe mătură, dar el s-a adaptat foarte bine, a deprins toate.
Ambasadorul american Michael Kirby, care a fost prezent la ceremonia de depunere a jurământului și a exprimat speranța că cel de-al 20-lea grup de voluntari va reuși să se descurce la fel de bine ca și ceilalți.
Voluntarii Corpului Păcii care au fost în Moldova au adus o contribuție mare acestei țări. Moldovenii ajutați de ei și-au deschis deja propriile afaceri, au devenit profesori și funcționari publici. Dar necesitățile sunt mari și noi trebuie să lucrăm împreună cu moldovenii. Le cer noilor voluntari să se gândească serios cum ar putea ajuta oamenii și comunitățile în care locuiesc.
Primii voluntari ai Corpului Păcii au venit în Moldova în 1993. De atunci, mai mult de 600 de voluntari au lucrat în Moldova pentru comunitatea locală. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
La rubrica Jurnal de Corespondent, azi Traian Ungureanu, care îi tratează cu un soi de simpatie pe sicilieni.
Sicilia e o insulă cu toate darurile unui continent. Lumea crede că știe tot despre Sicilia, ori de câte ori folosește cuvântul mafia. Și lumea are dreptate. Mafia nu se vede, dar există. Și dictează aproape în fiecare zi prima pagina ziarelor și prima știre a jurnalelor TV. Încă un asasinat, încă o arestare, încă un procuror uimit de structura secretă complicată a marelui neamic. Mafia siciliană, pe care toată lumea a învățat să o evoce, ocupa aproape tot ce nu se vede în viața Siciliei. Oamenii, în majoritatea lor, copii ale tipului sudic, în care se amestecă vechile straturi latin și grec, presărate cu prafuri arabe, sunt scunzi, bruneți, iuți și nu tocmai risipitori la vorbă. Sicilienii dau invariabil, la început, impresia de stânjeneală morocănoasă. Asta e perioada de cercetare. Cine știe ce semne și vibrații urcă în următoarele 5 minute de la străin către examinatorul sician, care se deschide apoi cordial și apare pe scenă. La fel ca italienii, dar mai apăsat, sicilienii nu vorbesc decât atunci când vorbesc foarte mult și vorbesc foarte mult odată ce și intră în rol. Bărbații se alintă cel mai adesea în rol de tenori salvatori. Străinul e luat în primire și așezat în primul rând, unde trebuie să asculte o lecție despre însemnătatea și bărbăția celui ce vorbește. Nu e aroganță, ci un semn de prietenie. Dar totul trebuie descifrat în Sicilia. În primul rând, sensul vorbelor apare neînsemnate, apoi mimica și sutele de gesturi care înseamnă ceva precis. Jocul palmelor, degetele duse la obraz sau la ochi, totul e un cod rapid, inventat de nevoia de comunicare nevăzută a unui popor obișnuit să reacționeze, eficient și clandestin. Toată această operă nerostită ține de Sicilia cifrată. Restul continentului e vizibil și începe abrupt, din marea neasemuit de limpede, cu un versant stâncos, o salbă lungă de colți descărnați până la calcar, care ating 800-1000 de metri, și sfâșie aerul cu o duritate aproape criminală. Un teren roșu, plin de argile, spârâie sub soare, piperat de ierburi aromate și îngrădit indiferent de cactuși. Buruiana națională a Siciliei. Acest amestec de dezolare și mirodenii unește Sicilia într-un maidan înmiresmat compact. Piețele mici ale satelor, cu biserici strâmbate comic ca baroc, orașele luxoase și gregare, ca marele Palermo, și văile incendiare cu grâne înalte, seamănă, de fapt, dincolo de orice bănuială. Sicilia trebuie văzută pentru a fi crezută și scoasă din coduri și tăceri spre a fi înțeleasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În orașul american Memphis, zeci de mii de admiratori al lui Elvis Presley înfruntă un val de căldură de peste 40 de grade de dragul regelui muzicii rock and roll, care a murit în urmă cu 30 de ani. În ciuda canicolei, atmosfera a fost descrisă de agențiile de presă ca destinsă și veselă. E fără să fie așa, mai ales că mulți dintre fanii lui Elvis cred că n-au deloc, dar deloc motive să fie triști. De ce, ne spune Mircea Țicudean?
Potrivit unui sondaj de opinie, 6% din americani, adică 20 de milioane, sunt convinși că Elvis trăiește. Elvis Presley nu este singura vedetă din lumea showbusinessului care a murit la o vârstă relativ tânără, la 42 de ani. El este însă singurul despre care fanii, cei mai înflăcărați, spun mereu că ar fi viu, dar se ascunde. Acum, în epoca internetului, există chiar o pagină web numită Buletinul Reaparițiilor, unde cei care îl văd pe Elvis pot să anunțe evenimentul și să descrie împrejurările. Dacă ar fi să ne luăm după pagina de internet, Elvis a fost văzut cam în toată lumea, din Emiratul Arab Oman până în Norvegia, la Londra, în Michigan și așa mai departe. A apărut la bazine de înot, supermarketuri și foarte des la restaurante fast food. Recent, Elvis a fost văzut la volanul unei mașini sport la Boston și în același timp într-un supermarket din Abu Dhabi, unde a cumpărat 24 de sticle de Coca-Cola Light. În Norvegia, o doamnă l-a găsit pe Elvis sub patul ei mâncând pizza. I-a oferit și ei o felie. La Berlin a fost văzut într-un magazin de delicatese cumpărând o porție dublă de pastramă cu castraveți murați. Problema este, notează agenția France Press, că deocamdată nimeni nu a adus vreo dovadă clară că l-a văzut pe Elvis. Cine reușește poate primi o răsplată de 3 milioane de dolari oferită de brokerul de pariuri William Hill de la Londra. And as her young man died,
on a cold and gray Chicago morning. Cu piesa In the Ghetto a lui Elvis Presley încheiem emisiunea din această dimineață. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai frumos, iar celor care mai reușesc să meargă în vacanță, odihnă plăcută. Aici Radio Europa Libera.